Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda vilayet ýaşaýjylaryndan paýtagta bermek üçin talap edilýän beýleki resmi namalar bilen bilelikde öýkünin rentgen suratyny görkezmegi talap edýärler. Ýurdun içinde hereket etmek üçin talap edilýän resmi namalar almak üçin köplenç para soralýar. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä indi paýtagta bermek üçin ýurdun beýleki regionlarynyň ýaşaýjylary ýörite ruhsat hatyndan Sağlık yerdeyi hakkında resmi namadan başka florografiya barlığının neticelerini hem görkezmeli. Aşgabada barjak bolan vilayet yaşayjylarynyň paýtagty girmek üçin öz ýanynda medisina spravkany we florografiýany getirmäge borçly etdiler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 26-njy maýda gürrüň berdi. Bu aralıkta Azatlyň Libapdaky habarçysy yerli yaşayjylaryň Aşgabada we beýleki vilayetlere barmak üçin zerur resmi namalar almakda çekken kynçylyklary barada habar berýär. Onuň sözlerine görä resmi namalary köplenç para berip almaly bolýar. Aşgabada ýa-da beýleki vilayetlere 3 günlük barıp gaýtmak üçin Libap vilayetiniň Serhat ýaka etraplarynyň ýaşaýjylary özlerinde COVID-19 keseliniň ýokdugy hakynda etrap keselhanasyndan resmi namany işledi. Polisiýadan 14 gün möhletli ýörite ruhsat hatyny almaly. 5 sanly lukmanyň galyp resmi namy taýýarlanmagy üçin saklanandan soň indi lukmanlar resmi namalary telehesaplylyk bilen diňe öz tanyşlaryna berýärler diýip Libapdaky habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň içinde saglyk hakyndaky resmi namalaryň esasynda hereket etmek düzgüni koronavirusyň global pandemiýasynyň ygylan edilmeginden soň mart aýynda girdilipdi. Türkmen häkimetleri koronavirusyň ýaýramazlygy üçin 19-njy martda paýtagtda girmek mümkinçiligini 20-njy martda vilayetleriň arasyndaky hereketi çäklendiripdi. Bu düzgüniň wagt möhleti görkezilmedi. Şondan beri ýylatyň ýurdun içindäki hereketi siýahat ruhsaty we COVID-19 keseliniň ýokdugyny subut edýän saglyk hakyndaky hatyň esasynda mal Türkmen häkimetleri ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän döwründe ýurtda koronavirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Mundan daşary Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen häkimetleri daşary ýurtlarda bilim alýan studentleriň ýurda gelmegini çäklendirmegi planlaşdyrýarlar. Bu arada daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynda bilim alýan studentleriň Türkmenistanyň içindäki enatalaryna resmi duýduruş berilipdir. Şol daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlarynyň uçurumlaryny ýurda goýup bermediler. Studentleriň enatalaryna daşary işler ministrligi Ýerine duýduruş berildi. Libap vilayetinde enatalara öz çağalarynyň bank kartlaryna 200 dollara barabar pul goýmagy mümkinçilik döredilýjegini wada berdiler diýip Türkmenistandaky habarçymyz aýdýar. Ýangy ýakynda Türkmenistanyň daşary ýurtlarda galan öz raýatlary üçin resmi kursdan çalışmagy ruhsat berýän valyutanyň möçberini 500 dollara çenli artdyrmagy planlaşdyrýanlygy ma'lum edilipdi. Türkmen studentleriniň öz ýurduna dolanmagyna degişli girdiljekdigi aýdylýan çäklendirmeleriň sebäbi näme-li galýar? Azatlyk radiosy munyň sebäbini Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň we migrasiýa gurulunyň anyklap bilmedi. Nowatdaky çäklendirme baradaky bu habar Türkmenistanyň birnäçe vilayetinde ýylata daşary ýurt pasportyny bermegin bet edilmeginiň şeýlede daşary ýurtlarda türkmen raýatlarynyň COVID-19 bilen keselmegi, şol sanda koronavirustan helak bolmagy baradaky habarlaryň edýanyna gabat geldi. 24-nji maýda garaşsa Türkmen News näşri adynyň 2 tane türkmenistanly studentiň soňky günlerde Orsetde we Belarusda koronavirus bilen keselhana düşenligini habar berdi. Maglumata görä COVID-19 bilen keselenleriň biri Belarusyň Maksim Tank adındaky Döwlet Pedagogiki Universitetiniň daşowly studenti, ýene biri gadanyň Milli Barlyk Technologiýa Universitetiniň Balkanly studenti. Munyň Belarusda we Orsetde Türkmenistanly 2 student gyýdyn COVID-19 zerarly ýogulundygy habar berilipdi. Türkmen News näşri Gomel şäherinde aradan çykan Bahar Babaýewanyň we Esentuki şäherinde ýogulan Gülsenem Galabekowanyň ölümine koronavirusyň sebäp bolmagynyň çak edilýändigini habar berdi. Häzirki wagtda COVID-19 pandemiýasy döwründe uçarga Onun yatırılmağı sebeple münglerçe Türkmen rayeti öz yurdunun daşında galiyar. Türkmenistan'ın onlarçe mün rayeti daşarı yurtların şolsandı. Türkiye'nin, Orsiyet'in, Belarus'in, Ukrayna'nın, Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın yokuru kuzaylarında bilim alıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardaky türkmenistanlylara Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly iýermäge ruhsat berilýän maliýe turistleriniň möçberini artdyrmak bardaky planlarından el çekdiler. Diýip Azatlygyň çeşmesi yerli bank işgärine salgylanyp 26-njy maýda gurrun berdi. Ýatda geçen hepde ýurdun daşyndaky türkmen raýatlaryna şol tanda studentlerine her aýda uratmaga ruhsat berilýän $200 möçberindäki çägin $500 çelini artdyrmagy göz öňünde tutulýandygy barada maglumatlar owuşupdy. Şol pursat Azatlygyň çeşmesi munyň daşary ýurtlarda karantinde galan türkmenistanlylary goldamak maksadyndan ugralyp edilýän bolmagynyň mümkinligini bildirýär. Emma türkmen häkimetleriniň owol wastaky planlarından häzir el çekmegine anyk nämäniň sebäp bolandygy belli däl. Gepin gerdisini bellesek, dünýäde koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary şol sanda taliplary ýene Türkmenistana dolanyp bilmeýändiklerini, degişli türkmen wekilhanalarynyň özlerine ýardym etmeýändigini, şeýle-de mali turistleriniň gutaryp bank kartlarındaky pullary hem naklaşdyryp bilmeýändiklerini aýdyp, Azatlyk radiosyna gurrun beripdiler. Mundan wasada türkmen banklarında daşary ýurtdaky ýakynlaryna şol sanda çağalaryna pul uratjak bolan raýatlaryň dowamly täzelenýän biurokratik çäklendirmeler bilen hem ýüzbe-ýüz bolýandyklary nakdalypdy. Geçen hepde Azatlygyň çeşmesi türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinde galan raýatlaryna olaryň türkmen banklarından berilen halkary bank kartlarından $500 möçberinde pul naklaşdyrmagyna hem ruhsat bermegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Emma bu uğurdaki planlarından hem el çekilendigini ya da olaryň henis hem öz güýjündedigini häzirlikçe anyklap bolmady. Türkmen banklarından hem bu uğurda hiç kileritmi düşündürüş almak başartmady. Türkmenistan'da indi 4 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda valutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky nyrhynyň arasynda uçurum emele geldi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan resmi alys-çalys bahasyny 3.5 manatlygynda saklap gelýär. Ýöne beýlik tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasyndan 5-6 esse pestir. Osa baha yurt raýatlarynyň durmuşyna telekeçileriň ýişine hem oňsuz täsir etdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Harasatdan soň Türkmenabatda ýürek damar diagnozy bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalar köperýär. Türkmenabatda apreliň ahyryny gopan harasatdan soň ýaşaýjylaryň arasyna giň ýaýran çykgynsyzlyk, stres we çäresizlik bilen baglanykdy. Şehir keselhanasına yürek damar keselleri ve insult bilen yerleştirilen hastaların sanı köpüldü. Oların arasında aradan çıkayan adamlar ömürlük ısmaz galiyan neyasağlar hem var. Azatlyk radiosynyň habarçysy bir yerli lukmanyň anonim şertlerde beren maglumatlaryna salgylanyp, şeýle diagnoz bilen keselhana ýerleşdirilýän hastalaryň köpüsiniň 45-65 ýaş aralygyndaky adamlardygyny habar berýär. Hut meniň özüm tupanyň ýetiren ziýany sebäpli stres geçiren we sag tarapy ysmaz galan bir adamy tanaýaryn diýip habarçy aýtdy. Sagat gezip ýören adam bir ömür işleýär, gazanýar, bina galdyryar we bir günüň içinde güýçli stres sebäpli ýüregi çydaman maýyp galýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bularyň hemmesi kynçylykly ýaşaýyş durmuş şertleri, eklenç aladalar sebäpli bolýar. We haçan bir günüň içinde hemme zady ýitireniňe ýürek oňa çydamaýar diýip bir hasy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir adam tupanyň ertesi güni sırkawlap döşüne nähildir bir näsaglyk duýar. Zeherlenendirini ýer, gysgaly lukman çağıryarlar. Ol bolsa näsaga 2-3 metr aradaşlykdan seredip bir näçe soraq berýär. We hassany hiç ýere kabul edip bilmejekdiklerini aýdyp ol ýerden gitmek bilen bolýar. Bu ýagdaýdan närazy bolan hassa garandaşlary lukmandan iň bolmanyny onun qan basışını we beden qızğınlığını ölçmegini xahiş edýärler. Ýöne Lukman özüniň maskasyzlygyny aýdyp hassanyň gol oýuna baryp bilmejekdigini aýdýar. Garandaşlary onuň şeýdip hassany barlamany gidenligini aýdýarlar. Şol adam ertesi güni aradan çykdy. Görüp otursalar insult geçiripdir. Lukmanlar hatta yönököy diagnozu hem koyup bilmeyerler. Yoksa olmasa bu işini bilen Lukman üçün ören yönököy ahirinleyip habarçı gurrun verdi. Onun maglumatlarına göre Türkmenavatda yeni bir adam bir mengdeş alamatlar bilen keselhana ekidiler. Yönü velayet hastahanasında Lukmanlar onu kabul edip bilmeyecektiklerini aydiyarlar. Haçan onun karındaşları neyegelelik bildirenden son Lukmanlar hastanı reanimasiya geçiriyerler. Onun yağdayları hasta yervetleşip başlayar ve ömrünün sonku minutlarını karındaşlarını onun yanına koy vermeyerler. Şeydip ol şol yerde aradan çıkyar. Olorun ikisi de 50 yaştan sehel yokur adamlardı deyip havar çaydiyar. Havarçinin gurunda şolan orta yaşlı nesavlarının biri Aşgabatda daşary yurt firmalarının birini işleyen ekeni ve aylık haklarını valyuta dalyan ekeni. Türkmenavada bolsa diýince varypdyr. Aylık haklarının devlet kursundan manatta verilecektiğini eşidip ol aladalanıp başlayar. Ulu oğlu tede caiz alınyan ekeni tupan olorun üçöklerini sürüyar. Hakimiyetlerden hem hiç iyili kömek olmansan ol adamın sağ tarafı ısmaz olup kaldı deyip havarçı gurrun verdi. Ismat galan adamlara oň ordugundan garandaşlarynyň özleri kömek edýär. Olaryň esasan derman çykdyjylary bar. Hastahanalarda hiç zat ýok, ogurlaýarlar. Döwlet hatda iň zerur dermanlar bilen hem üçin etmeýär diýip bir hasta hossary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Marwelewap welaýatlaryna 27-nji aprelde güýçli tupan turdy. Güýçli şemalyň netijesinde ýaşaýyş jaýlary, durmuş infrastrukturalary, oba hojalyk ekinleri uly zyýan çekdi. Onlar çadamyň helak bolmagyna getiren güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri we dikeldiş işlerine berilýän ýardymlar barada türkmen hökümeti henize çenli dil ýarmany gelýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Soňky günlerde Lewapda soňky jaň dabaralar üçin harajat tapmaýan mekdep okuwçylarynyň öz janlaryna kast etmegi bilen bagly wakalaryň enşemesiniň bolandygyny Adatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz birnäçe habarçysy habar berýär. 23-nji maýda agşam Lewap welaýatynyň Farab etrawynda şühül mekdebi tamamlaýan bir oglan mal ýataklaryndan özüni asdy. Ol öýlerinden saçyny bejerjegini aýdyp çykypdyr we gaýdyp ýygyna gelmändir. Ol okuwny pul ýetişdirip bilmändir diýip Adatlygyň Lewapda habarçysy 24-nji maýda gurrun berdi. Şeýledol Farabda 3 gün ozal bir okuwçy gyzyň özüni atandygyny habar berýär. Aýdylmagyna görä 6-njy mekdebiň okuwçysy bolan ol gyz soňky jaň dabarasynda giymek üçin satyn almaly eşiklere mektepde sorulýan pullary bermäge harajat tapyp bilmändir. Bu maglumaty Azatlyk radiosynyň Lewapdaky beýleki bir habarçysy hem tasdiklady. Ol soňky bir näçe günüň dowamında Farab etrawyndaky 3-njy we 6-njy mekdepleriň hemde Dargana Etrawynyň 18-nji mektebiniň 2001-2002-nji ýyllarda doğulan 3 okuwçysynyň öz janyna kast edendigini aýtdy. Köp okuwçylar soňky jaň dabarasyna pul ýygnamak üçin ýanwar aýyndan bäri gurupla adamlaryň gapysynda işleýärdiler. Farab etrawynda we Türkmenabat şäherinde halkyň ýagdaýy gaty agyr. Köp adamlaryň soňky jaň üçin pul bermek beýlede dursun, uçan üçöklerini bejertmäge de ýagdaý ýok diýip habarçy 25-nji maýda gurrun berdi. Beýleki bir habarçymyz mollimler janyna kast eden mektep okuwçylarynyň birinden 400 manat sorandygyny aýdýar. Bu okuwçy enatasynyň ýanyna gelip, pulun gerekdigini aýdypdyr. Ýöne olar özleriniň onça maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň okuwçynyň öz janyna kast etmegine sebäp bolandygy aýdylýar diýip, gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçymyz 25-nji maýda gurrun berdi. Habarçylarymyzyň sözüne görä, pajygaly bu wakalardan soň kanun goraýjy edaralarynyň wekilleri Sewitiň mektep mollimleri bilen ýygnak geçiripdir. Ýöne ýygnakda nämäniň maslahat edilendigi häzirlikçe nämälim bolup galýar. Azatlyk radiosynyň bu wakalar barada Lewap welaýat häkimliginden şeýlede Farap Darganata etrap we Türkmenabat şäher häkimliklerinden kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Soňky ýyllarda güýçlenen ykdysady kynçylyklar bilen baglylykda mekteplerde gurulýan dabaralaryň olurda giymeli egin eşiklerin ozolom güzeranı yengil olmadık maşalları barha kıyın yağdaya salyandığı haber verilyer. Adatlı'nın daşı uzakı çeşmesinin 24. mayda beren mağlumatına göre Aybeur ovasındaki 77. mektepte oku gutoran her okuçudan sonku can üçün 50 manattan Goşo Hoğlu'daki 45. mektepte 60 manattan pul yığınaldı. Bu pullar şolgun okudan son mektebin spor zalında okuçların gizliğinlikte tansını kuramak, hakkına tutulan aydımça tölemek, direktora, muallimlara soğut alma üçün toplanyar deyip çeşme yazdı. Onun sözlerine göre mekteplerde yığınalyan pulların möçörleri dürlü dürlü olup, kahalatta 100-130 manat aralığında bolyar. Pulun köp yığınalyan mekteplerinde muallimlara berilyan soğutların bahası hem yokarı bolyar. Şeyle de çeşme son kucan davaralarını etrap yolbaşçılarının hem katnaşyandığını, olara hem soğut berilyandığını haber veriyar. Olara berilyan soğutların bahası kahalatta 700 mün manat aralığında bolyar. Soğutlar gizliğinlikte berilyar. Etrap yolbaşçılarına soğudu direktör yanında yürep, uğrudan olup maşinine salyar deyip haberçi belledi. Türkmen medyası sonku can davarası hem de oku yılının tamamlanma münasibetle Türkmen prezidenti Gurbanğulu Berdimuhamedov'un orta mekteplerinin uçurumlarına iyi veren kutlu hatını her yıl çap etse de yukarıda aydılanlar barada mesele gozumayar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bayramalyda yerli un satylmaýar. Owa ýaşaýjylar çörek satyn almak üçin daňdan şäherä barýar. Aşgabatda unyň hili pes, ýöne adamlar razy. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine ilatyň ady üpçünçiliginiň hususan un, çörek we tuk buudunyň üpçünçiligi ýaramazlygyny galýar. Aşgabatda ýaşaýjylar döwlet dukanlaryna satylýan unyň hilinden şikayet edýär. Bular barada Azatlyk radiosynyň Bayramaly şäherindäki hem de paýtagt Aşgabatdaky habarçylary 26-njy maýda anonim şertde habar berdi. Şu günler hiç yerde yerli un satılmayar, dine daşarı yurtlardan import edilen unu 1 kilogramına 12 manat tölep satın alsa olyar deyip Bayramalda xabarçimiz xabar verdi. Ayda verilen payo ununu kevir daşkı etrapların yaşayıcıları en son kısapar geçen Mart ayında alanlıklarını aydiyarlar deyip xabar çaytti. Türkmenistan'ı devlet tarafından ilatı yenillikli bakadan her ay adam başına 5 kilogramdan çayaklı mösbürde satılayan Un payogu saklanıp kalyar. Onun 1 kilogramını 1 manat möçbörüne pul töleniyar. Adamlar çörek satın alma uçuyun Bayramalı şehrine ovalardan dangdan gelip 3-4 saat önünü novat veliyar. Dükkanın önünü takminan 50-60 oluya adam novatı duruyar deyip havarçı. Devlet dükkanlarının önündeki çörek novatları varada mağlumat verdi. Türkmenistan'ın devlet dükkanlarına çörek, un ve ösümlük yağı yağlı kevri esası ağzı önümleri hususi sevda bilen dengeştirilerini arzan bakadan satırıyar. Hedirki vaatda Bayramali'nin devlet dükkanlarına bir Türkmen çöreğinin bakası 1 manat, Buhanka çöreğinin bakası 60 tengedir. Hususi dükkanlarda çöreğinin narkı 3 manattan 10 manat içinde çıkıyar, onun ululuğuna ve kalınlığına göre bakası ütgüyer deyip habar çaytti. Ol şäheriň döwlet dukanlaryna tovuk etiniň üpçünçiligi barada habar berdi. Şu gün 26-njy maýda Bayramaly şäheriniň Niyazow şaýoryň ugruna ýerleşýän 51 belgili döwlet dukanyna tovuk buudunyň satylýany gaýdyldy. Adamlar birek birege habar berip derrew 50-60 adam nowata düzüldi. Başga da adamlar geldi. Ýöne gelen adamlaryň ýarysyna ýetmeýänkä tovuk buudy satylyp gutardy diýip habar çaýtdy. Dükkana gelýän tovuk buudy 5 gutu. Her gutuda 25 tovuk buudyny goýan buut bar. Nobatı duranlara adam maşına bir buuttan verilýär we tovuk buudy gutardy diýip aýdýarlar diýip olaýtdy. Döwlet dukanlarynyň satyjylary Azatlyk radiosynyň habarçysyna anonim şertde beren maglumatlaryny şäherdäki ýokary wezipli adamlaryň döwlet dukanlaryna jaň edip tuwuk buutlaryny özleri üçin aýyrdyanlyklaryny gurrun berdi. Galan tuwuk buudyny hususy dukanlara satýarlar diýip bir ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Garyb adamlardan beter ýokary wezipelerdäki adamlar has aç ýaly görnýär diýip tuwuk etiniň nowatyna garaşýan beýle kibir bayramaly Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini döktü. Paýtagt Aşgabatda da un we çörek üpçünçiliginiň ýagdaýy öwürlük däl. Döwlet dukanlarynyň birine un diňe nagyt pul satylýar hemde ýaşaýjylar unyň hilinden şikayet edýärler. Ýöne bir ýagdaý ol ýerde diňe nagyt pul satylýan unyň bahasy onuň döwlet bahasyndan 5 esse gymmat satylýar. 8 belgili döwlet dukanyna un nagyt pul satylýar. 2 kilogramlyk un 10 manatdan satylýar. Töle üçin plastik bank kartyny kabul etmeýärler. Sebäbi onuň döwlet bahasy 1 manat diýip Aşgabatly habarçymyz 26-njy maýda habar berdi. Satyjylar adamlaryň arzyny dinlemeýär. Bazarda 1 kilogram un 13 manat. Eger bizden satyn alasyňyz gelmese almaň diýip habarçy satyjynyň sözlerini getirdi. Iň ýokary sortly un ýylyp satylýan un 2-nji sort una meňzeýär. Reňki goýy diýip habarçy aýtdy. Un robotuna garaşýan adamlar onuň hilinden şikayet edýär. Ýöne şonu da onu satın almağa mecbur razy bolýarlar. Näme berseler alyberin, entek gelejekde näme boljagy belli däl. Nire wariýanymyz belli däl diýip bir Aşgabatly robota garaşýanlara ýüzlendi.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Koronavirus Uganistan'da da mövcemegini devam ettiriyar. Bir yurtta koronavirusuna yolgolların sani 11 minnen geçti. COVID-19 keselinin 219 nasa vefat boldi. 1 minnen gurrak hassa koronavirusunu yenmegi başardı. Bayram günlerinde de üylerden çıkmazlık çaresi devam etti. Ayt namazına katnaşıcıların sani ören az boldi. Bayram namazları açık havada sosyal aralık gözünde tutulup okuldi. Şoňa garamazdan bayram günlerinde de korona kesel bilen bagly 1000 täze waka hasaba alındy. Bayramçylyk gutlaglarında sosial aralyk äsgerilmeýär. Şo sebäpden korona wirusyna uçuranlaryň sany artýar diýip Awganystanyň Saglyk goraýş ministrligi habar berýär. Awganystanyň türmelerinde de bendilerden test alındy. Tutsaklaryň arasında korona wirusy ýokaşanlaryň bardygy anyklandy. Awganistanyň hökümeti koronavirusy ýokaşmasyn diýip ýüzlerçe tutsagy türmeden boşatdy. Awganistanyň türmeleriniň umumy başlygy Abdulkadir Beýaniniň aýdyşyna garanda bendileri türmeden boşatmak prosesi kämilleşdi. 6341 tutsak türmeden boşadyldy. Ýene şu günem 1000 oglay bendi türmeden azat edildi. Olaryň arasynda siýasy tutsaklaram bar. Tutsakların türmeden boşadylmagynyň esasy maksady koronavirusyň önüne almaktır diýip beýany bellidi.
Russiýa reýsinden dünýä täkmil şuna 6341 raha şu.
Koronavirus sebäpli köp adamlar işsiz galdy. Mätäşlere insanperwer kömekler edilýär. Gunmatar Awganystanyň Hirat welaýaty koronavirusynyň ýeýran ýeri hasaplanýar. Hiratda türkmenler hem gowçun bolup ýaşaýarlar. Türkmen şorasynyň sekretary Arna Jumanyň aýtmagyna görä, koronavirusynyň jepa çekenleri kömek sorap hökümet idaralaryna ýüz tutulypdyr. Ýöne ýardam bolmandyr.
Korona keselligi orta gelenden bäri halkyň karantin bolmagy sebäpli Hirat welaýatynda haýr edici guramalara halkyň kynçylyklaryna aýdyp ýardam etmeklerini isläp ýüzüpdik. Hemde hökümet edaralaryna, welaýat häkimligine resmi hat arkaly ýüzlendik. Emma gynansakda olaryň hiç birinden bize ýardam bolmady. Hiratyň guruply adamlary ýardam etdiler. Bizem öýden öýe aýlanyp gelen ýardamlary halkymyza paýlap berip, halkyň kynçylyklaryna ýetişdik. Şol sanda Afganistan türkmenleriniň medeni jemgyýetiniň başlygy 200 halta un, 200 guty ýağ biziň ygtyýarymyza goýdy. Bizem şol günni görüp bilmeýän ýören komlara paylap berdik. Yine hem 450 min Afgani meçverinde pul yolladılar. Onu hem halka oradanın ahiyatı gününde paylap kutardık.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelige gepleşigimizi geçirip utaryarys. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.